To je to, trenutek, ki se ga veliko ljudi veseli.
Tista risanka je bila, a je to.
A je to.
Če si mislil reči, da smo mi dva.
Mogoče sem hotel reči, a je to.
A je to.
Sam pa je napačna špica.
A je to to.
Še potezo si prav.
Zdaj se mora nekaj podreti.
Ja, ne, vse se je že podrlo. To je šlo.
Vse se je podrlo.
To ni več nič. To je zgubljeno.
Z novim letom se je vse podrlo.
Ja, ne, z novim... Hočem reči, dobrodošli v epizodi Gospoda, prvi po 3 mesecih.
Res
je. Rekel, to je trenutek, ko se ga marsikdo veseli, marsikdo pa reče, a spet ta dva bozota nas nadlegujeta. Pri našem nedeljskem počitku, pri našem nedeljskem miru, na dan Gospodov, ampak jaz rečem, tisti, ki nas spremljate, dobrodošli v novi sezoni Gospodov. Kaj je novega, David? Povej.
Kaj je novega? Jaz sem mislil, da boš razložil, zakaj naj ni bilo 3 mesece.
Zakaj naj ni bilo 3 mesece?
Ta najin spor, pa pretep, pa pol vse te tožbe, ki sva jih morala dati čez, da sva končno prišla v stanje brez modric, podplut in podobnih smeri.
Po domač povedan, zadnja podplutba je šla. In zdaj sva spet tu.
Ja. Zdaj je ravno Boštjan najin kamerman, ki je že toliko ven iz foha, ne,
ja,
zahodil med ta prve kamere. Zdaj to bomo pokazali v počasnem posnetku.
Dajmo videti. To se pa zgodi, ko se 3 mesece ne dotakneš kamere.
Ampak, a veš, kaj pa dobra novica, da imava enega kamermana manj.
To je pa res.
In sva prišparala.
To je res. Ma temo se reče optimizacija.
Sam ne vem, če je šel plesati.
Ja, plesati mi ni, bo šel zdaj.
Bo imel čas.
Ampak resno, najni urniki dejansko niso dovoljovali snemanja novih Gospodov in ne samo to. Z Davidom se danes vidiva prvič po zadnjem snemanju Gospodov, ki je bilo konec novembra.
In v bistvu krivo je tudi to, da sva imela oba dry January in sva takrat pila sam suha, pa ekstra suha vina.
Pa dry martini.
Pa dry martini.
Ampak
in se ni dobro išlo. Mislim, da nisva dobro razumela.
Hemingway v martini.
Ja.
Je, veš, kakšen?
Star?
Na nek način. Ti moram povedati, da sem mislil najprej, da je šala.
Ja.
Ampak bral sem biografijo Hemingwaya. Čista biografija. Je pa knjiga o Hemingwayu, ki je napisal Anthony Burgess, avtor Peklenske pomaranče, odličen pisan, eden boljši, po Joyceu. In je napisal, da so ljudje v Gritty Palace, v Benetkah, mu povedali, kako je zgledal Hemingwayu dan v hotelu Gritty. Zgledal je pa tako, da je prišel na zajtrk in je že za zajtrk 2 flaši vina spil, poleg stvari, ki jih je jedel.
A je vino za zajtrk?
Ja, 2 flaši vina. Potem je šel pa popoldne na martinije brez vermuta. Pa sem pa smislil, to je zihr šala, ampak ni šala, ker je priprava martinija brez vermuta ta, da se da v mešalni kozarec led, se nalije džin, se premeša in se prelije v kozarec za martini. Tem se reče martini brez vermuta. Je malo razvodenev, ampak je pa zelo močen.
Ker jaz sem pa eno to varianto sem pa jaz videl, da v bistvu vermut samo po kozarcu, se pravi, zliješ, pa daš ven, pa pol martini.
A ti smem povedati, kje si to videl?
Kje sem to videl?
To je metoda Alessandra Palacija, glavnega šefa v baru Dukes v Londonu, kjer sem jaz januarja bil. In jaz sem imel priliko izkusiti martinije izpod rok Alessandra Palacija. To je človek, ki je, da bi se približal Flemingovem Vesperju, sam naredil vermut, ki je danes po okusu najbolj podoben Kini Lile, ki je ena izmed glavnih sestavin Vesper Martinija, poleg džina in vodke. In jaz sem to sprobil, Vesper Martini zgleda pa takole.
Vesper To? Once again, we mix a few gin and vodka together. As you can see, everything here is kept in the freezer, minus the way.
To sem ga vprašal, če lahko posnamem, izključno zato, ker sem bil šokiran nad metodo priprave. Kot si videl, ni nič v mešalnem kozarcu.
Ni... In vse je na augenmas.
Vse je na augenmas na nek način in še neki. Jaz sem prvič v življenju, v smislu, da sem že pil dobre martinije in smih. In vesperje in tako naprej, to je moja najljubša pijača. Ampak, nikoli pa še nisem pil martini koktajla, ki bi bil vodka in džin hranjena na minus 20 stopin.
A veš, da jaz sem slišal za vodko, da mora biti zelo, zelo hladna in da jo večina teh dobrih restauracij hran celo v zmrzovalnikih. Ne?
V zmrzovalnikih, prav, prav tako.
Kot pa džin tudi.
Isto džin. Se si ga videl, kako je džin na koncu, ko ga je nalivil.
V bistvu to teksturo dobi.
Kot olje.
Ja.
Kot olje se vlije. In v Duke's baru v Londonu, priporočam sem, da obiščejo, ko so v Londonu.
Ko ste že ravno v Londonu.
Ko ste že ravno v Londonu, ampak vedite, da je omejitev na osebo dva martinija. Sem ga vprašal, a je že kdo več kot dva spil? In preživo je rekel, ne morete naročiti več kot dveh. In po enem ga že zelo čutiš, po dveh si pa že zelo vesel, da si v Londonu. In da si, tako da jaz...
Ne, meni je zanimivo, kako si preživel to, da si lahko samo dva martinija popil.
Ne, sem šel pol naprej na večerjo. Pa sem že v Dijajvi. Ampak ne bom ob večerji.
Zdaj, da ne bova preveč okrog alkohola, pa tega ja. Je potrebno biti zmeren.
Absolutno
dva potrebno. Je, dva je več kot dovolj.
Ja.
Že eden včasih. Pa potrebno je tudi dober jest.
Ja.
Spravo, veš, da te stvari ne delaš na prazen želodec,
ja.
Ne delaš, ko vidiš, da si po domače rečen skurjan po celem dnevu v službi in te stvari. Tako, kaj pa vem, veš, večerja, en dober steak, dobra družba in pol zaključek, en koktel. Kako si ti steaki?
Steaki?
A si ti, raven zadnj smo bili s kolegi v restauraciji in sem bil, mi je bilo zanimivo, da koliko je ljudi, ki so še vedno na tej well done strani. Kaj jaz imam enega kolega, ki je šef, pa prav, če mi kdo naroči well done steak, ne?
Znori.
Naroč mi kaj drugega. Prav, tako, dobesedno reče.
No, jaz sem že tudi ogromno, srečil sem že ogromno elitizma na vseh področjih. Tudi v kulinariki v tem, ne? In sem že bil v kakšnem hamburger jointu.
Jointu.
Ja, a se ne reče tako, burger joint.
Ja, burger joint.
Ja. In je nekdo naročil burger, pa je rekel well done, ne, pa je že bila ta hladnost strani tega, pa to pa se mi zdi, zakaj? Ne vsakdo je, kakor mu paše. Če ima rad zažgan meso, pa ne je zažgan meso. Se on nas gubi.
Ok, to je dober pogled.
Ja,
se strinjam.
To je tako, kot pri pijači. Ne vem, vsak imamo svoje preference, ne. In če nekdo naroči, kaj pa vem, Negroni, ga jaz ne bom zviška gledal, kljub temu, da meni ne paše Negroni.
Okay,
ne?
Okay, razumem.
Veš, tako,
da... Ja, je pa res, da veš, če vzameš ti en dober kos pljučne, ne? Pa da jo prežgeš, je pač žaganje. A veš,
absolutno.
Je način priprave mesa in tega. Jaz grem vedno v Aleji, v Šparu, je en mesar,
ja?
Vinko, če gledaš živja. To je tako, vedno vesel, ne moram verjeti, da kdo v službi kdaj še, da še obstaja taki ljudje, da so vedno
veseli. Da so veseli v službi.
In da meni se zdi on res tako, da je zadovoljen s svojim poklicom. In ko prideš tja, rečeš, Vinko, kaj imaš? In on ti točen pove, reče, ok, aj za žar, aj to, gor, dol, boš, ne vem, juho, kuhu. In točno dobiš najboljše kose. In všeč mi je pa še posebej to, da je vsem to postrežno meso, ne, tam, ko imaš pri njemu, je slovenskega izvora. A veš, koliko je pa te pomemben to, ta sledljivost, pa to, kar je zdaj, koliko kilometrov.
Poreklo mesa.
Ja, koliko CO2 se porabi za to, da je prišlo na tvoj krožnik.
Jaz se s poreklom mesa ne ukvarjam preveč. Bolj mi je važno, ko je zrihtana.
To je že prvi kat v sezoni in sva nazaj. Se pravi, ti je pomembno to, kako že reče, od od njivice do vilice.
Pa veš, da se...
Ne.
Veš, da se nisem tako ukvarjal. Zdaj, dejstvo
je... Nekar raven zate, ki voziš električen avto, bi mislil, da ti je... Da si tako nizkoogličen človek.
Jaz vozim,
da ti je to pomembno.
Jaz vozim električni avto iz popolnoma drugih razlogov, kot se reklamirajo. Hočem povedati, da steak in meso jaz nikoli ne jem doma. Jaz si ga ne naredim.
A res?
Ja.
Okay. Ne delaš rošteljev?
Ne.
Pa povabaš cele familije, vseh prijateljev?
Ne.
Greš
ne.
Kupat par dobrih uležanih?
Žal ne.
Ne?
Tega ne počnem, če grem pa ven jest meso, pa zaupam, da je poreklo neko v redu in da ne jem nekaj, ne vem, gensko spremenjeno, okay. da ni kakšen človek ali pa da ni kakšen pas.
V redu, ja, razumem. Ne, ampak mislim, ja, men je recimo pomemben to, da je ok, slovensko poreklo, že zaradi vseh teh transportov, pa se nimam nič proti drugim državam.
A si ti, David, eko človek?
Ma, trudim se biti
zakaj?
Eko.
Zakaj?
Skrbeti za naravo.
A ja, ok.
Zato, prvič, dober zgled, ker imam pač dva mulca, pa bi rad tudi njih vzgojil, da se lepo obnašata, da reciklirata, da kupujeta lokalno. Da sta tako, no?
Dobro.
Da bi nekoč bila nekje v vrsti za biti gospoda.
Dobro.
Druga stvar je pa to, da kar se pa nakupov tiče, pa zadnje čase res pazim, da kupujem bio ali pa eko.
Kaj točno veš, pa pomeni bio?
Kaj pomeni? Da je to, veš, pa naj bo to meso, naj bo vino, naj bojo testenine, da je to pač iz enih sestavin, ki so bile pridelane brez nekih neke hude kemije.
Dobro.
A veš, to vse že vidiš pri vinih, ki sva jih recimo probavala.
Da.
Imaš ti ena vina, ki so vrhunska, pa te naslednji dan tako glava boli, da komiš viš. Ja. Imaš pa recimo ta biodinamična vina, kjer pa res vidiš, da vinogradi so samo od ljubezni pa od tistega, kar pade z neba, rastejo.
Ja.
Je pa čist nekaj drugega. Tako da se mi zdi, da pri vsej hrani, pa ne bi zdaj kle mesa izpostavljal pa to, ampak veš, tudi recimo solata, bio solata ali pa bio paradižniki. Vzem bio paradižnik, pa vzem un paradižnik, ki pride iz Španije ali pa Italije, ki na cevkah raste, ga nareš, je brez okusa, neki bio eko, pa če je naše, pa...
Dan danes je ogromno stvari, kar je uvoženo, to sem opazil, brez okusa. In lahko ješ paradižnik in bi lahko bila tudi breskva, in bi lahko bila tudi jagoda, in bi lahko bilo karkoli. Nemogoče je razločiti po okusu, kar je.
Se strinjam.
Zgleda pa.
Pa še ena stvar je, ki sem jo pa pozabil povedati, pa ta, da imamo v Sloveniji še vedno kar neki vrhunskih kmetij,
ja?
Ki niso take velike proizvodne hale, kot jih poznamo iz tujine, in kjer proizvajajo vrhunske produkte. Se pravi, zdaj, veš, začela so z mesom, ampak ne vem, tudi zelenjava, ne vem, pšenica, recimo, velike nekih mlinov oziroma pridelovalcev, ki imaš eko, bio, moko, vse živo, od pirine, ajdove, do navadne. In se mi zdi, da s tem skrbimo tudi za razvoj podeželja, ki se malo pozablja. Vsake tako čas.
No, imamo dobrih kmetij, imamo tudi dobre ribogojnice.
O, bravo. Ja.
Kaj je že bila tista, ko je bila afera, ko je tako super, ko delavci kar spijo lahko pod tekočim trakom? Ni velik firm tako praktičnih, da nudijo to.
Nisem zasledil.
Ja.
Pri nas?
Ne, okay. Nekaj.
Ja, ampak preden človek nekaj kup, a veš, se pač pogleda...
Zanimivo...
Ja. Ampak tako, lej, zdaj smo malo zaplavali, ampak jaz mislim, da...
Zanimivo temo si odprl, ampak to je žal tema, o kateri jaz ne bom rekel preveč, da kaj veliko vem o njej, ker se nikoli nisem kaj veliko o njej spraševal. Moja norma, za katero gledam, da je izpolnjena, kar se tiče moje vloge v... moje minorne vloge v... odnosu do narave in tako naprej in tako dalje, je da ne mečem odpadkov, da ne bljuvam po ulici, da ne uriniram se posod in da skrbim ne samo za lastno higieno, ampak tudi za higieno moje splošne okolice. Mm. Da bi šel pa tako globoko, pa se tam spraševal o...
Mogoče pa zato, ker še nimaš otrok. A veš?
Res?
Ker ko imaš pa enkrat otroke pa družino, moš pa kaj tudi doma skuhati.
Ne.
Ne samo naročiti ali pa ja, iti v restauracijo.
Mikrovalovna, to hit naredi.
In takrat je pa pomemben, koliko je antibiotikov nafilanih v
ja, otroka
nekem
filus,
piščancu.
Ja.
A veš? By the way, Ajda je nekaj časa preživela v Romuniji.
Dobro.
So živeli starši. In bojda tam piščance toliko filajo z antibiotiki, da oni so bili tam 5 let in nihče ni niti enkrat zbolil. Niti njeni sošolci v šoli niso bili bolni.
Zato je dober.
Zaradi tega, ker so otroci oziroma vsi prebivalci posledično zaradi antibiotičnega mesa, tudi oni na antibiotikih.
Se pravi, tam kupiš 2 v 1, piščanec plus suma med.
A misliš, da bi mogel biti pol? Čak, a misliš, da bi mogel biti zato piščanc dražje?
Ja, če še kaj.
Tako, ka, veš, koliko piše mleko z dodanim kalcijem,
ja.
Bi bilo tam piščanec z dodanimi antibiotiki. Ja. Pa ti ni treba k doktorju hodati.
Pa ti ni treba k doktorju.
En bedar dva.
Pozabi na gnojno angino, pozabi na bakterijsko vnetje. In vse, kar... Spod... Ne, to so zanimive stvari, nisem tega vedel.
Končava epizodo?
Mm-mm. Zakaj?
Še malo debatirava.
Še malo debatirava.
A ti bi še malo debatiral?
Ne, zanimivo mi je to. Se pravi, to po eni strani bolj ni v redu. Je v redu za antibiotike.
Hvala, da ste bili z nami.